Krīžu vadības padomes sēde ir tikko beigusies, un pēc tās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem ir runājis gan premjers, gan iekšlietu ministrs, gan arī glābēju un policijas pārstāvi. Šobrīd svarīgākais, ko premjers ir gribējis pateikt, ka tik tiešām cietušajiem tiks izmaksātas kompensācijas. Pagaidām par to apmēru vēl ir pāragri spriest, bet gan cietušajiem darbiniekiem un citiem cilvēkiem, gan arī glābējiem tiks tik tiešām izmaksātas kompensācijas, ko arī apstiprināja iekšlietu ministrs. Policija šobrīd veic izmeklēšanu, ir izvirzītas trīs pametversijas par to, kas varētu būt kalpojis par iemeslu šim traģiskajam notikumam. Un tās trīs pamatversijas, kā norādīja valsts policijas priekšnieks Ints Čuzis, ir, tās varētu būt problēmas ar būvuzdraudzību vai tās varētu būt problēmas tieši ar pašu būvniecību kādā no kārtām, vai arī tās varētu būt problēmas tieši tā ar papildus veikto būvniecību ar tā saucamo ziemas dārzu, kas tika izvietots uz jumta, un iespējams, ka tur tas smagums ir bijis pārāk liels, un policija ir veikusi dažādas analīzes un ir izņemti paraugi gan būvmateriāliem, lai tik tiešām vēlāk veiktu visdažādākās ekspertīzes un skatītos, vai tik izmantoti nepieciešamie būvmateriāli, un šobrīd tik tiešām arī turpinās gan glābšanas darbi, gan arī turpinās protokols, apskats protokols, jo kamēr nebūs pabeigta glābšanas darbi, policija arī, protams, nevar pabeigt savu sākotnējo darbu uz šīs notikuma vietas. Premjers šobrīd pēc krīžu vadības padomes sēdes ir devies atpakaļ uz Zolitūdu, uz notikuma vietu, lai iepazītos ar jaunāko situāciju, un šeit valdībā viņš atgriezīsies 12:00, kad ir sasaukta valdības ārkārtas sēde, un tajā tad arī ar valdības lēmumu tiks nostiprināts tas, kas tika lemts krīžu vadības padomes sēdē.